îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Astăzi discutăm despre mânia sfântă. Cred că cel mai bun context pentru tema aleasă este atentatul din Franța. Este un atentat despre care s-a vorbit mult în ultima perioadă de la Nisa. Și cred că dacă vom pune în context acest atentat cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Franța și nu numai, ajungem la concluzia unui război civil. Este un război al jihadiștilor împotriva unei culturi occidentale, împotriva unor instituții, împotriva celor necredincioși, împotriva infidelilor. E bine, această violență are o justificare ideologică, una chiar metafizică pentru jihadiști. Întrebarea pe care ne-o punem în această ocazie nu este cea legată de securitate, nu este cea legată de reacția potrivită. Poate că ar trebui, din perspectivă creștină, să ne întrebăm cum dialogăm, cum ne raportăm la acești criminali. În Biblie ni se spune că ar trebui să ne iubim vrăjmașii, dar în ce măsură îi putem iubi pe acești vrăjmași, în ce măsură îndemnul hristic se aplică și în această ocazie. E bine, vom discuta despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Dincolo de o discuție cu privire la acest tip de război, Cristian Tudor Popescu vorbea la un moment dat despre al treilea război mondial, acest război împotriva Occidentului, are particularitățile sale și poate că vom insista asupra câtorva aspecte, dar, repet, dincolo de acest conflict, dincolo de acest război, poate că ar trebui să discutăm puțin despre violență. Tema violenței este o temă foarte generoasă, am mai abordat-o în ocaziile trecute. Am vorbit și despre violența de limbaj, am vorbit și despre violența pe bloguri, am vorbit și despre terorism, dar se înmulțesc cazurile care necesită această abordare. Mulți dintre cei care au un dinte împotriva religiei, în general, vorbesc despre religii ca fiind un sistem ideologic la baza violenței moderne. Acum luăm în calcul islamul. În trecut putem lua în calcul creștinismul. Și nu sunt puțini cei care, repet, adversarii religiei, nu sunt puțini cei care fac o paralelă între violențele pe care le comit astăzi jihadiștii și violențele care se comiteau în Evul Mediu, în numele bisericii, în numele creștinismului și chiar violențele comise în Vechiul Testament. Aș vrea să zăbovim puțin asupra acestui aspect, pentru că este o platformă de discuție. De aici pornim pentru a discuta despre provocarea iubirii aproape lui astăzi. Poate fi comparată violența de astăzi, care are o justificare religioasă sau pseudo-religioasă, acum trebuie să cântărim lucrurile, poate fi comparată cu violența Evului Mediu, poate fi comparată violența de astăzi cu perioada cruciadelor, unde exista o justificare religioasă, chiar dacă motivul nu era 100% religios, poate fi comparată, în al treilea rând, violența de astăzi cu cea comisă în Vechiul Testament, unde evreii, având o poruncă din partea lui Dumnezeu, puteau ucide fie în interiorul propriului popor, fie în afara lui?
Eu cred că întrebarea ta deja deschide trei culoare și ar trebui să le luăm pe rând. Este vorba de violența și omul în sine, pentru că omul este același, indiferent că vorbim de epoca lui Noe, că vorbim de epoca lui David, a lui Isus sau Evul Mediu, indiferent că vorbim despre cruciați sau despre jihadiști, e omul, omul și modul în care percepe el justificarea violenței. În al doilea rând, ar trebui să vorbim despre violența și cultura. Pentru că nu putem să nu ne gândim că fiecare cultură are un pattern, o structură, un model în care violența este prezentă, este un fapt, un element al cotidianului acceptat și care nu ridică probleme și opoziție. Culturi. Astăzi e o cultură. În timpul cruciadului era altă cultură. În antichitate era altă cultură. Gândește-te la structura societății de atunci, la modul în care oamenii săvârșeau dreptatea. Totdeauna cu sânge. Era o chestiune care astăzi e greu de înțeles în tiparul culturii noastre. Și în al treilea rând, cultura din punctul de vedere, nu, violența din punctul de vedere al economiei divine. Probabil că acesta este cel mai important domeniu și cred că ar trebui abordat poate primul. Acum, mingea e la tine, zi.
Păi, cred că de aici ar trebui să plecăm. Tocmai de aceea am lansat aceste întrebări la începutul discuției noastre. Dacă putem să comparăm violența comisă de jihadiști în Europa de astăzi cu violențele ritualice, omorârea cu pietre sau uciderea unor triburi cananite, dau câteva exemplu, da, sau modul în care a gestionat o situație de criză Moise în privința celor care s-au închinat la vițelul de aur. Ne putem gândi și la un alt episod violent când Ilie i-a tăiat pe preoții lui Baal. Deci sunt câteva episoade, evident că sunt mult mai multe, dar acum nu vom face așa o listă a tuturor violențelor comise în Biblie. Nu mă interesează violența care este comisă între oameni plecând de la invidie, de la un scandal, de la pismă, de la beție, răzbunarea între frați. De ce? Pentru că acestea sunt niște violențe care nu au justificarea teologică, ideologică sau metafizică. Acestea sunt violențe ca atare, ci sunt taxate ca atare. Este o ucidere, pe când în momentul în care discutăm despre o violență comisă în numele unui bine superior sau pentru Dumnezeu, pentru Allah, atunci această violență este nu numai că justificată, ea este îndreptățită. Ea este un act sacru făcut pentru binele acestei lumi și pentru proslăvirea lui Dumnezeu.
Haideți să discutăm mai întâi despre această carte și despre Coran, pentru că le-ai pus cumva față în față ca fiind două surse de autoritate care ar legitima violența. Aș vrea să vorbesc întâi despre Sfânta Carte, despre Scriptură. Nu rezolvăm nimic dacă plecăm direct de la text până când nu înțelegem natura inspirației divine. Eu când am luat pentru prima dată Biblia, am considerat că fiecare cuvânt din carte este inspirat, dictat de Dumnezeu. Era maniera care se numește inerantă. Adică este modalitatea în care Dumnezeu a vrut ca această carte să radieze în totalitate sfințenia lui, dreptatea lui și caracterul lui. Probabil că aceasta este atitudinea fiecărui om care cu onestitate și cu inimă deschisă și sinceră caută să-L înțeleagă pe Dumnezeu. A trebuit să treacă timp ca să înțeleg că Biblia nu este inerantă, ci infailibilă. Este altceva. Și vreau să fac distinția între ineranță și infailibilitate. Infailibil spune sau are la bază conceptul că Dumnezeu n-a dictat cuvinte, ci Dumnezeu a impresionat cu mesaje, cu idei, cu voința sa, mintea oamenilor. Iar ei au tradus, e foarte important, în mentalitatea specifică, în cultura lor, în limbajul lor, în temperamentul și în toate datele pozitive și negative ale încărcăturii limbajului uman, au tradus în simțămintele lor gândurile lui Dumnezeu. Și atunci când citesc cartea, eu nu găsesc acolo gândul pur al lui Dumnezeu, ci gândul lui Dumnezeu îmbrăcat în haină omenească. Și uneori haina aceasta omenească miroase. Uneori haina aceasta omenească este
fatalmente limitată.
Cum?
E fatalmente limitată.
Limitată pentru că eu sunt limitat, dar sunt și păcătos, nu uita. Și dacă eu filtrez mesajul lui Dumnezeu printr-o sită murdară de ulei sau de rugină sau de ce vrei tu, sigur că rezultatul va fi amprentat de degradarea umană.
Două întrebări am la acest capitol. Să înțeleg că noi putem discuta despre o infailibilitate a conținutului și despre o failibilitate...
Eranță, ca să spunem noi.
A formei?
Dintr-un punct de vedere, da. Și am să spun de ce. Hai să dau un exemplu. Pentru că vorbim despre mânie. Dumnezeu este un Dumnezeu mânios. Apare undeva în texte, în psalmi, textul acesta. Și acum te gândești, oare Dumnezeu chiar e mânios și apucă să dea? În altă parte scrie că în 1 Timotei, capitolul 6, fericitul Dumnezeu. Un Dumnezeu care are în sine dragostea ca, aroma întregului vas, ca tot ce se cuprinde în el este dragoste. Dreptatea nu este separată, este dragostea în acțiune. Noi gândim distinct și foarte greșit. Noi le rupem pe cele două și suntem tata-i cu parul, mama-i cu harul. Adică le facem, le rupem ca și când ar putea exista una fără alta. Ele sunt două fețe la aceleași realități. Care este fundamental iubire? E milă pentru om. Dumnezeu știe cine suntem. Dumnezeu nu este un om mai mare, cum erau zeii din Olimp, sau oricare zeu după chipul și împățișarea omului. Dar Dumnezeu nu putea vorbi în limbajul lui, pentru că noi nu avem noțiune. Ca și când încerci să vorbești româna unui chinez din China, din, munții, din podișul Himalaiei. Ăla nu înțelege. Trebuie să traduci în limbajul specific chinez și uneori n-ai echivalențe. Dumnezeu desăvârșit, pur, iar noi păcătoși, umpluți cu egoism, care naște mânie, care naște ură, invidie, pentru că egoismul este cel. Bine, există și o nuanță a indignării care este justificată. Mergeam undeva și am văzut un cetățean care repetea un copil. Se vedea cât colo că nu era copilul lui, era diferență de clasă. Și nu puteam să nu merg acolo, deci nu că se rog, dar orice om s-ar fi dus și zice, frumos, domnule, ce ai cu el? Nu-i cazul, du-l la poliție, du-l la măsa, adică fă altfel, dar nu bătaie. Ei bine, indignarea este atitudinea pe care o iei în fața unei situații nedrepte, care n-ar trebui să fie așa. Acum, noi căutăm să-l percepem pe Dumnezeu cu antena noastră extrem de limitată și care și ea filtrează și îl vedem cam în asemănarea noastră. Indignarea o traduce omul Bibliei ca mânie. Am avut un... Dă-mi voie să mai completez ceva. Este un scriitor croat. Nu contează numele lui. Și așa nu am auzit de el. Care și-a dat teza de doctorat în pledoaria împotriva unui Dumnezeu mânios. Pentru că vorbim de mânie. Și a fost unul din cei mai vocali, e catolic, din cei mai vocali predicatori sau teologi anti-mânie, un Dumnezeu care nu se mânie. Și în 1992 până în 95-96 a avut loc războiul din Serbia. Și Croația a fost făcută varză, au fost conflicte musulmani, ortodoxi, nu discutăm, ustașii. Și el, către sfârșitul războiului, în 95, publică un articol în care mi-am schimbat total poziția. Cum îți imaginezi un Dumnezeu care atunci când se întâmplă carnajul, când se întâmplă violențe și violuri, când copiii sunt tăiați în două, să nu se mânie, să n-aibă o atitudine de indignare supremă, că dacă Dumnezeu nu s-ar mânia pentru atrocitățile, pentru satele distruse, pentru morții care zac în câmp, atunci n-ar mai fi Dumnezeu al
dragostei. Este foarte alunecos argumentul, pentru că următoarea întrebare este, de fapt, întrebarea este implicită poziției sale. Dacă Dumnezeu se mânie sau nu se mânie, de ce nu face ceva?
Pentru că... Hai că îți răspund.
A se mânia, a se indigna de ceea ce se întâmplă acolo undeva în ceruri, nu era satisfăcător pentru teologul respectiv. Mânia lui trebuia să se traducă în fapte concrete, adică într-o intervenție supranaturală pentru a pune ordine, pentru a face dreptate în acel colț de lume.
Auzi, s-a întâmplat o nenorocire în Nisa. Ne-a cutremurat pe toți. 80 ceva, încă nu se știe numărul total al morților, dispăruți și alții. Tu ești aici. Tu tremuri, tu, știu eu, nu pot să dorm gândindu-te de la ce nenorocire se întâmplă acolo. Sunt copii, au fost vreo 10 copii găsiți în stradă, tăiați. Am văzut, știu, cărucioare de copii în masacrul ăsta nenorocit. Sigur că te mâni, dar cum poți tu, român, de aici să intervii în problema Franței, care are un statut distinct? Tu ai vrea să intervii în problemele din Turcia sau, mă rog, trăim și noi valuri de conflicte și situații greu de înțeles pentru noi. Se întâmplă crime. Nu pot să spun, eu caut uneori materiale, teme și văd scene pe care aș dori să nu le văd. Dar intră în cap, n-ai încotro. Nu poți să intervii acolo. Și o să spui, bine, dar Dumnezeu nu e atotputernic? Și o zic, nu. El este atotputernic, dar este și drept, respectă dreptul omului pe care și l-a cerut și l-a luat. Omul s-a detașat de Dumnezeu și s-a abandonat lui însuși omul și Dumnezeu îi respectă această clauză, această condiție. Este un statut de autonomie pe care și-a cerut-o și acum și-o trăiește. Dumnezeu, pentru că este drept, respectă liberul arbitru. Și sigur că ce se întâmplă acolo...
Și acest liber arbitru vine cu niște consecințe. Alegerile normal, bune și alegerile normal. Rele au niște consecințe. Noi nu putem cere deplinătatea libertăților fără a ne asuma consecințele acestor alegeri. Pentru că dacă am vrea doar libertățile, iar consecințele să fie decontate
Dumnezeu să intervină,
de Dumnezeu,
să măture murdăria noastră.
Nu are niciun sens. Adică ne-am comportat ca niște copii.
Deci, iată că Dumnezeu suferă. El nu vrea război. El nu vrea Boko Haram, el nu vrea arderea de viu. Tu mi-ai povestit odată despre niște scene care sunt inimaginabile, cum oamenii sunt prăjiți de viu. Mi-ai povestit odată, mă rog, câțiva ani în urmă și este dincolo de imaginație ce poate răutatea omenească îmbibată de duhul diavolului. Pentru că nu există în spatele războiului, nu există altceva decât blestematul diavol.
Abia aștept să ajungem la capitolul iubirii de vrășmași.
În momentul
în care vom discuta despre acești vrășmași, nu despre un vrășmaș așa imaginat. Dar revenind asupra...
Cred că s-a înțeles aspectul acesta.
Asupra textului biblic. Da, s-a înțeles și cred că toți cei care ne urmăresc știu deja lucrul acesta, chiar dacă sunt opinii care încă ne mai bântuie.
Ce?
Că textul biblic este inspirat de Dumnezeu, dar este scris de om. De altfel, oricine citește cu atenție Biblia își dă seama că există diferențe stilistice, există diferențe de conceptualizare,
de cultură.
De cultură, sunt perioade istorice diferite, se simte personalitatea autorului
în
redactarea textului biblic.
Auzi, dă voie aici să spun ceva.
Și Biblia, la capitolul acesta, este totuși mai compactă stilistic decât este Coranul. Mult mai coerentă decât este Coranul, chiar dacă lectura unor agnostici găsește tot felul de
cu
contradicții,
toate că
diferențe
Coranul
și așa mai departe.
S-a maturizat și s-a tradus într-o formă scrisă în circa 50 de ani, să zic rotund, în timp ce Scriptura, care este mult mai unitară, a avut 1600 de ani de perioadă de culegere a ei. Pentru că ai vorbit despre om și despre limitele stilistice, cineva făcea o analiză...
Diferențe!
Da, semnificative. O analiză între scrierile lui, scrisorile lui Pavel, Sfântul Apostol Pavel și a Sfântului Apostol Petru. Dacă îl iei pe Petru, totul este excelent, este inspirat. Numai că nu este relația, legătura logică între idei. Iar cel care analiza această limită a gândirii curate, dar dezlânate a unui pescar, spunea, pentru că despre el scrie în fapte că era agramatos, adică un om simplu, un om fără cultură, fără o pregătire care să-l facă în stare să conducă un fir logic, atât de strălucit cum o face Pavel. Păi Pavel este de o logică perfectă, este un sistem...
Este și un dialectician.
Ah, este mare Pavel. Ei, asta este avantajul faptului că în loc să aleagă pești buni de pești răi, nu? El a ales texte în greacă, a comparat text cu text la picioarele lui Gamaliel.
Știți că acestea sunt niște diferențe pe care le sesizează un cititor după ce a acumulat ceva cultură, după ce a studiat câteva cărți la viața lui. De ce? Pentru că are ori mirosul suficient de fin, ori alți analizatori sunt destul de bine antrenați încât să poată simți aceste diferențe fără să ajungă să contexte revelația, coerența doctrinală. Dar mulți oameni care nu percep lucrurile acestea le vor lua drept o îngăduință nepermisă din partea noastră.
Pentru că am vorbit despre diferența dintre infailibilitate. Eu cred că Biblia este infailibilă în sensul că tot ce a spus ea vis-a-vis de planul de mântuire, de absoluturile morale, sunt indiscutabile. Tot ce a spus despre revelația lui Hristos, despre lucrarea lui Hristos, este indiscutabil. Deci nu există interpretări ce este uman, nu, astea, minunile nu sunt. Da,
mai era o întrebare pe care vreau să vă adresez și am trecut peste ea.
Un fir, trebuie să-l continui după aia.
Mulți care au consultat mai ales Biblia în limba engleză au văzut că există un text scris cu roșu și cu negru. Cumva acel text unde este scris cu roșu este cu adevărat citat, deci la virgulă, din ceea ce spune Mântuitorul sau din ceea ce spune Dumnezeu? E
vreo diferență? Așa se cheamă Red Letter Edition, ediția cu litere roșii, dar există și în limba română asemenea
ediții. Da, au început și la noi.
În care cuvintele Mântuitorului sunt trecute cu roșu. În cea mai mare parte, da, sunt citat. Ele sunt citat, transmise în formă orală. Iar forma orală are o fisură. Ele nu sunt înregistrate cu, reportofonul. Sau nici n-au fost
consemnate,
stenografiate, asta era cuvântul pe care căutam, ca să fie citat. Însă cea mai mare parte din ele, fără îndoială, este citat. Că există aici colo anumite diferențe care sunt consonante cu conținutul, dar nu sunt exact aceleași cuvinte. E foarte posibil ca cel care le-a preluat să adauge lucruri sau elemente care să fie unitare în conținut și în stil, dar care să fie doar completări personale. A mai existat încă în manuscrisele din secolul 3-4 acele adnotări marginale pe care unii le-au introdus în textul biblic. Dar, de exemplu, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, există prima parte, mi se pare, primele 10-11 versete, când tratează despre femeia prinsă în adulter, în unele nu apare, în unele versiuni ale manuscrise vechi. În altele apare și atunci unii spun, nu cumva este o adăugire, noi nu știm. Cert este că tot ce scrie acolo în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, 1-10, este consonant cu ce este Hristos, cu cine este El, cu ce a făcut El.
Haideți să revenim la tema violenței.
Am început un fir și aș dori să îl continui. Cine nu înțelege distinția dintre infailibilitate, aș mai vrea să spun ceva aici, pentru că de asta depinde și felul în care înțelegem noi violența, pentru că este o traducere în sentimentele umane, defectate, deformate, nedivine, pătate de păcat. Cine nu înțelege distinția creează, sau în mintea lui și creează în mintea altora, o confuzare, o un malentendu, o greșită înțelegere a mesajului. Scrie în psalm, și am avut o discuție chiar cu cineva care se socotea pastor. Și era pastor, nu doar se socotea, dar și era. Și a spus, Dumnezeu urăște pe cel rău. Scrie în Biblie, Dumnezeu urăște pe cel rău. Păi dacă scrie că Dumnezeu urăște, el urăște. Domnule, stai puțin, e Dumnezeu iubire? Da, e iubire. Păi cum poate coexista iubirea cu ura? Domnule, scrie, urăște, urăște. Deci omul era fix pe șinele lui, nu accepta nicio deraiare, derapaj, nimic. El știa că atunci când scrie, și dacă Dumnezeu urăște, urăsc și eu. Vezi, aici era problema. Convenea foarte bine inimii lui firești, în care coexistă iubire și ură, și că îl iubesc pe copil, dar când face un rău, așa îl urăsc, îl pocnesc, îl troznesc. Deci, în inima omului coexistă acestea două. Și noi
urăște
suntem înclinați.
Poate să spunem că urăște păcatul.
Stai puțin. Noi acum vorbim de oameni, vorbim de păcătoși. Și Dumnezeu atât de mult a iubit pe păcătoși când a venit pentru ei.
Am spus că urăște păcatul, nu pe păcătoși.
Păi da, și atunci cum poate să urască pe păcătoși când Dumnezeu urăște pe cel rău, nu răutatea? Vezi, există un alt aspect foarte important. Ori de câte ori se vorbește în Biblie, de exemplu despre crearea pământului, despre soarele s-a oprit, totdeauna se vorbește din punct de vedere fenomenologic. Cum se vede la nivelul omului? Deci imaginează-ți că toată creațiunea a fost scrisă de Moise, cum a perceput el din punctul lui de vedere a ceea ce Dumnezeu a desfășurat. Iar fenomenologic, soarele se oprește, nu pământul se oprește. Mulți au făcut astronomie pe Biblie. Mulți au făcut geografie pe Biblie. Pământul e plat, marginile pământului. Nu? Cineva mi-a scris tot așa, un agnostic care a vrut să îmi dea peste fleancă cu strălucitele lui argumentări, că, domnule, spune că sunt cele patru colțuri ale lumii. Păi, clar, Biblia greșește. Domnule.
Adică Biblia susține că e pătrat pământul.
Da. Deci, care colțuri? Și spune, dragule, dacă Biblia e scrisă în percepția umană și în cultura pe care omul o avea atunci, pentru că nu putea să înțeleagă altfel. De exemplu, Moise...
Un asemenea filozof nu l-a înțelege nici pe Eminescu.
Uite, m-am oprit, pentru că aș putea să mai spun multe, dar timpul e scurt. Ce înțeleg eu în final? Că ori de câte ori se vorbește la adresa lui Dumnezeu despre violență sau despre mânie sau ură, nu aparține lui Dumnezeu.
Cu siguranță că noi în momentul în care vom citi și Biblia și vom vedea expresii de genul Dumnezeu urăște, Dumnezeu pedepsește sau, nu știu,
bate
sau ne putem imagina și alte sinonime, trebuie să luăm aceste expresii cu rezerva faptului că omul vorbește din perspectiva sa, că antropomorfizează.
Corect,
antropomorfizează, în sensul că dă o formă umană unor concepte care sunt dincolo de limitele noastre și le trebuie traduse ca atare, tocmai pentru ca noi să le putem înțelege. Este vorba despre capacitatea noastră fatalmente limitată de a înțelege și tocmai de aceea infinitul este încapsulat într-o expresie accesibilă nouă.
Și îți dai seama că infinitul nu poate fi încapsulat, este o trădare. Dar e o trădare necesară că altfel nu ajunge la noi.
Traditore, traditore, despre asta este vorba. Dar, totuși, dincolo de niște expresii pe care noi le putem decupa din textul biblic și pe marginea cărora putem face teologie corectă sau incorrectă, rămân niște fapte, rămân îndemnurile, rămân niște modele pe care trebuie să le luăm în calcul. Bun. Am făcut câteva trimiteri la început. Nu vreau să abordăm în mod exhaustiv tema violenței, pentru că nu despre asta discutăm acum, dar avem nevoie de acest preambul, chiar dacă este generos, tocmai pentru a înțelege diferența dintre violența biblică și cea coranică și, în plus, nu mai vorbesc de ceea ce fac jihadiștii astăzi, Și în plus, pentru a înțelege modul în care, din perspectivă religioasă, din perspectivă creștină, te poți raporta la ceea ce se întâmplă astăzi.
Bun. Noi am vorbit la ora actuală despre Dumnezeu și violența. N-am vorbit despre cultură și violență, nici omul și violența. Cele trei, știu eu...
E un subiect foarte generos.
E generos și poate că va fi nevoie să-l continuăm. Deocamdată discutăm despre violența factuală din Biblie, în care o cetate este trecută prin sabie și...
La îndemnul cui? Sau la porunca?
La porunca lui Dumnezeu.
Și ce se întâmpla dacă oamenii nu respectau întru totul porunca lui Dumnezeu?
Păi, ce se întâmplă atunci când nu respecti porunca lui Dumnezeu în orice alt domeniu?
Deci erau și pedepsiți.
Ești ticălos, ești vinovat. Un caz concret este când Saul este în 1 Samuel, capitolul 15, când Saul merge la porunca Domnului să nimicească pe amaleciți. Cine erau amaleciții? Erau un popor verișor, atenție, cu Israelul. Ei se trag din Ismail, din Ismail, Amalek. Și probabil vechea disjuncție, vechea ceartă, vechea invidie al lui Ismail față de Israel, față de Isaac, că aici erau frații aceștia, erau cei doi frați din mame diferite, face ca în momentul exodului, când poporul ieșea din Egipt, când mergea prin pustie într-o stare de, mă rog, descurajare, îți dai seama, ani de zile, 2 ani a durat până când să primească pedeapsa, au ajuns la hotarele Canaanului, să se întoarcă înapoi alți 38 de ani, până să se înnoiască o generație, să vadă altfel pe Dumnezeu și planul lui. Amalek a venit și a început să taie din spatele oștirii, să nimicească în mod pervers, parșiv, pe cei mai slabi, coada oștirii. Și atunci a avut acea luptă în care Iosua lupta, iar Moise era sprijinit pe stâncă cu brațele ridicate de Aaron și de Hur, și cât timp ținea brațele ridicate, Iosua era mai tare. Când obosea, mă rog, de aceea au venit cei doi să-l ajute. Este evenimentul acesta. Amalek, în tot cursul istoriei, s-a purtat parșiv. Și când a venit rândul ca Israel să devină un regat sub primul rege numit Saul, fiul lui Kis din Beniamin, în momentul acesta a venit rândul talionului. Este vremea ca cel care a făcut o ticăloșie, care nu s-a întors, să-și primească partea. Iar partea este simplă. Ochi pentru ochi. O să spui că aceasta este o nedreptate. Și dacă discutăm astăzi despre pedeapsa cu moartea, de exemplu, eu ucid 84 de inși și voi fi închis pe viață. Iar eu am drept la televizor, la nevastă, că vine și ea, la copii, am dreptul să scriu cărți și poeme. Legea talionului era o lege absolut justă. Talio, în limba latină, semnează tot așa. Deci, tot așa. Dacă tu ai avut intenția și ai tradus-o în faptă, trebuie să vezi ce înseamnă.
Dar aceasta era legea lui Dumnezeu? Legea talionului era legea lui Dumnezeu?
Da. Era legea lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că altfel nu se naște responsabilitatea. Pentru că dacă eu îmi permit să fac o pagubă de 1000 de lei și primesc o pedeapsă de 10 lei sau 50 de lei, eu niciodată n-am să-mi dau seama de urmare. Exista în Ungaria o lege care, mă rog, prin anii 60-70, că pentru viol erai executat. Și mă răcorește ideea. Păi cum să umilești, să scoți din circuitul psihologiei normale o fetiță, o adolescentă, pentru patimile tale scabroase?
Dar pe de altă parte, să ne întoarcem tot la Biblie, a doua șansă este întotdeauna oferită de Dumnezeu. Deci, dacă există pedeapsa capitală care va răcori în cazul violului, cum abordați și cea de-a doua șansă pe care tot Dumnezeu o oferă?
Hai că discutăm. A existat o situație, nu una, cunosc mai multe, că căutând cazuistici am dat de ele, în care mă refer la Harry Orchard. E un caz care s-a petrecut la începutul secolului trecut și care a fost numit arhicriminalul secolului, care ucidea prin bombe tot felul de oameni, el fiind angajat de sindicatul minerilor. La data aceea, sindicatele erau niște, cum să spun eu, nu partide, nu organizații.
Grupe de gherilă?
Da, erau grupe de gherilă. Și sindicaliștii...
Gherilă urbană.
Sigur, cred că aveau și motive să fie în durerea asta, nu asta era calea. Angajau pe Harry Orchard, care punea bomba, aruncat o gară în aer, aruncat un magazin în aer, aruncat pe guvernator în aer, cu cine mai era acolo. Adică un om, și când a fost prins, a fost condamnat la moarte. Întotdeauna între condamnarea la moarte, între rostirea sentinței și executare, este un timp, și ăsta e timpul celei de-a doua șanse. Iar a doua șansă nu se referă la reciclarea pentru încă câțiva zeci de ani de viață terestră, ci este reciclarea pentru iertarea lui Dumnezeu. Imaginează-ți că Harry Orchard, bine, Sternberg, a fost guvernatorul statului Idaho. El ieșise, de fapt, din guvernare în 1900 și vreo, știu eu, 90. Și soția lui era adventistă. Foarte important. Iar Sternberg luase niște măsuri de ordine. Băi, n-aveți voie să faceți asta. Fără arme, știi? O fi fost și el, inima rea. Dumnezeu știe. Și după ce a ieșit din guvernare, l-au pus pe Harry Orchard să-i arunce în aer mașina și a făcut el, deștept băiatul, că orice terorist, citeam un articol ăștia din Nisa, că n-au fost inteligenți. Acum nu știu cât de inteligenți au fost sau nu, dar au reușit masacru teribil. Orice terorist e inteligent. Nu poate altfel să își ducă la capăt tehnica. Și spune că a pus o bombă când poarta s-a deschis. Și în momentul când mașina a trecut peste, a murit șoferul, încă un servitor și Sternberg. Soția lui, deci a fost prins, el a negat pentru că avea acte false. La data aceea nu exista încă identificarea prin amprente sau amprentă retiniană. Și el o ținea înainte că nu e el. Iar nevasta lui, adventistă în 1907-8-10, i-a trimis răzbunarea, prăjitură, apropo de iubirea de aproapele, un cozonac și o Biblie. La început el a mâncat, stai să termin, că da. După aia râdem. A mâncat cozonacul, a aruncat Biblia, dar în singurătate celulei l-a împins curiozitatea să-și omoare timpul. Și când a început să citească de aici de acolo, a găsit un lucru interesant, judecata lui Dumnezeu. Și a făcut un raționament. La urmă a ajuns să fie și el pătruns. Sau neg și scap de judecata tribunalului, dar cad sub osânda lui Dumnezeu, sau mărturisesc, mă iartă Dumnezeu și mă omoarește. Ce contează? Și alege varianta a doua. Și mărturisește tot. Nu numai ce știau ei și ce nu știau, că erau crime neidentificate. Și omul e condamnat la moarte. Ei bine, în anul și jumătate acela, omul a spus, dați-mi voie atât timp vă cer ca să pot vorbi cu alți criminali. Iar el devine misionarul închisorii. Și era cunoscut. Una e să vină un om care miroase a lapte, că a ieșit din fulgi și vorbește oamenilor despre bunătate. Du-te mă încolo. Și altceva e când este un criminal tatuat și să spună, măi, e un Dumnezeu care ne iartă. Și știi ce s-a întâmplat? Atât de formidabil a fost impactul lui, încât directorul închisorii a apelat la guvernator și guvernatorul i-a comutat pedeapsa din moarte în viață, din pedeapsa capitală în închisoare pe viață. Atât de eficient a continuat să fie și atât de plin de valoare, încât i-au dat voie să-și construiască o mică fermă la zidurile închisorii pe din afară, să fie un om liber, dar să fie totuși în închisoare. Și a trăit surprinzător, a trăit până la 90 și ceva de ani și când murea vreunul din închisoare, un deținut, îl întreba gardienul să chem pe popa catolic sau pe pastorul protestant. Și a zis, nu, pe Sfântul Orchard. Și ăsta venea și împărtășea și băga țărâna. Una este a doua șansă pentru împărăția lui Dumnezeu și alta este unii pot să aibă parte de a doua șansă, dar mă întreb câți.
Da, nu știm. Să ne întoarcem la violența comisă în Biblie.
Vezi, timpul este aproape gata, dar mai avem mult.
Mai avem mult și probabil că vom aborda această temă și în a doua ediție. Totuși, cum abordăm acele texte unde Dumnezeu îi îndeamnă pe israeliți? Sunt mai multe cazuri. În primul rând, cum abordăm acele texte unde Dumnezeu îi îndeamnă pe israeliți să taie tot? Cum abordăm acele pasaje în care oamenii lui Dumnezeu taie, nu tot, dar taie mult? Mă refer la Moise, mă refer la Ilie. Și aceasta este violență.
Uite, lansăm doar tema, pentru că nu cred că în câteva minute putem să epuizăm. Dar pot spune un lucru. Noi iarăși judecăm cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, din punctul de vedere a justiției umane. Ce înseamnă justiția umană? Noi ne-am clarificat responsabilitățile pe care le avem în dreptul nostru, dar și în dreptul celor care calcă principiile de dreptate. Iar noi știm că eu nu i-am dat viața lui Harry Orchard. Nu i-am dat. Ca tare, nici nu am dreptul să o iau. Bine, dacă calcă legea lui Dumnezeu, Dumnezeu a pronunțat moarte, păcat, plata păcatului este moartea. Și în virtutea acestui principiu, în justiția umană a existat de-a lungul veacurilor, până nu de mult, pedeapsa cu moartea. Atunci când se calcă, nu... Adică pe vremea lui Ceaușescu, dacă delapidai peste 1 milion de lei, când leu era leu, nu era mâță, adică avea bani, avea acoperire, peste 1 milion însemna condamnarea la moarte, plutonul de execuție. Interesant. Eu nu cred că un cuantum, o sumă, justifică luarea vieții. Dar când te ridici împotriva vieții unor oameni și ucizi cu sânge rece și repeți lucrul acesta, ca Terente, vestitul haiduc din Balta Brăilei, din insula Brăilei, de acolo, din zona aceea, păi atunci, ce să faci? E un om care a călcat orice drept divin. Acesta a ieșit din dreptul de a trăi.
Da, acesta este justiție despre care vorbeam eu mai devreme?
Deci...
Uciderea mii de oameni care au păcătuit cu un vițel?
Ei, imediat ajung.
Sau a preoților lui Baal?
Imediat ajung. Am spus doar că noi oamenii am creat o justiție și în justiția noastră există dreptul omului. Există demnitatea și faptul că omul este o ființă extraordinară, minunată și în calitatea aceasta te uiți la el ca la coroana creațiunii, ca la o valoare inestimabilă. Și de aici se naște din drepturile omului se nasc o sumedenie de malformații sociale.
Adică
e gena criminalului. E gena zis. Este temperamentul exacerbat. Am omorât un om. Bine, dar îmi cer să mă respecti. Mă bagi în pușcărie, dar cer condiții de hotel. Drepturile omului astăzi au ajuns să fie, și eu cred că omul are niște drepturi, pentru că e ființa lui Dumnezeu, au ajuns să fie substitutul legii lui Dumnezeu. Pentru că pământul de acum a intrat în economia omului păcătos. Și el caută cel mai bine, sau un sistem optim, după mintea lui. Această economie umană. O accept în cele mai multe aspecte, pentru că totuși e vorba de om. Nu în toate aspectele, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Care este economia lui Dumnezeu? Dumnezeu este dătătorul vieții. Și Dumnezeu este acela care decide cât trăiește un om, care este impactul lui asupra societății din jur. Și el are toată libertatea ca cel care a dat și care nu a dat-o arbitrar. A dat-o pentru că este dragoste. Când s-o ridice, tot din motive de dragoste și din motive de echilibru social.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este următorul lucru. Că Dumnezeu, care a creat lumea și care a creat viața, așa cum în virtutea libertății a creat, în virtutea aceleiași libertăți poate să retragă. Acesta este un model...
N-am spus doar libertăți, și dragoste.
Și dragoste. Pentru și dreptății, contează. Probabil. Putem vorbi și despre dreptate, în egală măsură. Asta este un discurs care legitimează luarea vieții. Dar eu vă întreb, pentru noi voința lui Dumnezeu este absolută? Dar dacă este să ne raportăm la alte texte sacre, la alte tradiții religioase, și dacă și acolo voința Dumnezeului respectiv este absolută și există o justificare pentru luarea vieții, atunci, de la această justificare teologică până la o prelungire ideologică, nu e decât un pas.
Știi ce? E just ce spui cu o clauză.
Că Dumnezeul nostru e adevărat și al lor nu.
Nu. Trebuie să... Eu nu pot să spun din start. Eu am datoria să verific, pentru că de aceea mi-a dat Dumnezeu cap și discernământ, ca să verific cine e Dumnezeul acela care îl pretinde moartea tuturor copiilor care să fie aduși jertfă lui Moloch. Cine e Dumnezeul acela care cere pentru păcatul mamei să moară pruncul? Ce fel de Dumnezeu e? Pentru că eu nu pot să fac o egalitate între zei și Dumnezeu.
Dar eu m-am raportat la niște cazuri concrete în Biblie. Da? Pe lângă justificarea...
Probabil că încă n-am ajuns la ele, conținutul.
Trebuie să ajungem și la ele.
O să ajungem.
Pe lângă îndemnul de a trece prin sabie, o cetate, copii, femei,
corect,
animale, tot. Da? Pe lângă acest îndemn, unde este porunca lui Dumnezeu și trebuie executată ca atare, ne putem raporta și la o poruncă prezumată sau la un comportament licit. Este vorba despre uciderea preoților. Mă refer concret la Ilie sau despre uciderea celor israeliți și probabil că nu erau numai și numai israeliți, printre cei care s-au închinat la vițel, în pustie.
Bun, uite ce
sunt niște comportamente foarte concrete.
Hai să le discutăm punctual. Nu înainte să de a înțelege cadrul. Pentru că dacă ne lipsește cadrul, atunci ne putem îndoi. Cum, domnule, asta e genocid, vorba unui jurnalist care a spus Dumnezeu este cel mai mare genocidal. Eu cred că confundă genocidul sau uciderea cu actul divin de retragerea vieții. Uciderea înseamnă să iei viața pe care n-ai dat-o tu. Dar Dumnezeu a dat-o și poate să o ia.
Aici cred că trebuie să facem și o analiză sau o comparație între crimele făcute în numele lui Dumnezeu.
Fals.
Da.
Numit.
Care sunt multe și retragerea vieții, așa cum spuneți dumneavoastră, justiția pe care o aplică Dumnezeu în cazuri
absolut
punctuale.
Absolut corect. Bun. Avem o temă care trebuie să o dezbatem și cred că ar trebui să plecăm încă de la cadru. Pentru că cadrul, dacă nu e bine înțeles, atunci putem să punem egalitate între Coran și Biblie, ceea
așa
ce nu
este,
se poate.
Dar,
ceea ce nu se poate.
Din păcate, noi acum suntem la finalul acestei emisiuni și am tot discutat despre cadru. Vă propun ca într-o ediție viitoare să fim puțin mai conciși când discutăm despre cadru. De ce?
Corect,
pentru că mai sunt două capitole pe care vreau să le abordăm. Și anume, în mod concret, violența în Biblie, în comparație cu ceea ce se întâmplă astăzi. N-aș vrea să intrăm într-o analiză a Coranului. Lucrurile acolo sunt ceva mai simple, iar noi nu suntem specialiști în Coran. Avem câteva informații pe care le putem folosi, dar important pentru mine astăzi este cum ne raportăm la jihadiști, cum ne raportăm la aceste amenințări teroriste din perspectiva poruncii lui Hristos. Iubiți-vă vrășmașii. Și nu este numai lui Hristos.
Iată, avem o temă
care
vitală.
Sunt vrășmașii? Aproapele îl pot identifica. Vrășmașul îl pot identifica. Dar care este legătura între iubirea vrășmașului și ceea ce se întâmplă astăzi? Pentru că noi astăzi intrăm într-un tip de război, iar războiul te obligă la anumite comportamente. Războiul te obligă să te
la
aperi.
La replică.
Te obligă la replică.
Depinde de ce fel, dar la o replică trebuie.
Războiul nu înseamnă dialog. războiul înseamnă crime, înseamnă vieți luate, vieți furate și în condițiile acestea, predica cu privire la iubirea vrășmașilor, cum se mai aplică? Principiul, bun, cum se mai aplică?
Avem o temă
este
de dezbatut.
Este un capitol pentru dezbatere într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență,
mulțumesc,
și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Până la o nouă întâlnire, numai bine!